galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 21-ka bisha Juune sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani u dhowboga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a maxkamad militari oo ku taala Puntland oo dil ku xukuntay xubno lagu helay inay geysteen weeraro argagixiso.
Waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan, qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya, oo ay ugu waaweyn yihiin qaraxyo madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay. Marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay, waxaa lagu xukumay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mashruuca waraabka beeraha oo ku shaqaynaya tamarta cadceedda oo laga hirgeliyay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan.
Bulshada horaantii hore intaan la dhisinin pipeline-ka dhulka hoosiisa maraya kuna shaqaynaya cadceedda waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqaynaya matoor shidaal cabaya. waxaa hore looga hadlay dhibtii lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya.
qodobadaas iyo waliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. howlwadeenada khadadka tareenada ee dalka Britain ayaa maanta sameeyey shaqa joojintii ugu weyneed ee muddo 10 sano ah. wadahadalladii u dambeeyey ee tallaabadan lagu joojinayay ayaa guuldaraystay Isniintii, kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadadka tareenada iyo weliba ururka ay ku bahoobeen howlwadeenada gaadiidkaasi ka shaqeeya, iyagoo isu dayayay in ay xaal ka gaadhaan khilaafkan oo salka ku hayay lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda. hogaamiyaasha ururkan iyo weliba howladeenadaasi ay ku bahoobeen ayaa sheegay in waxa la siiyaa aanay kafeynin in seer bararka jira awgi. xogayaa gaadiidka dalkaasi Britain Grant Jarvis ayaa ka digay in shaqa joojintan ay sababi doonto burbur culus. ururkan ay howladeenadaasi ku bahoobeen islamarkaana ay ku jiraan in ka badan 40,000 oo shaqaalaha ayaa qorsheeyey shaqa joojintan in ay sida oo kale dhigaan maalmaha Khamiista iyo weliba Sabtida. howlwadeenada aan idhaahda dhegaystayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay maanta sameeyeen islamarkaana ay ku guulaysteen tijaabada garneylka loo yaqaana Nuri oo ay gudaha dalkaasi ka sameeyeen islamarkaana ay tijaabiyeen. wasaaradda sayniska ee dalkaasi ayaa sheegtay in ay garneylkan 3 marxaladood maraa bandhigiisuna uu gaadhay hawada sare ay sameeyeen tijaabadiisa, iyadoo maantana tijaabadan ay noqonayso markii labaad ee la sameeyo gantaalka Nuri, iyadoo markii ugu horreysay ee la sameeyey bishii Oktoobarna uu guuldaraystay islamarkaana uu gaari waayey amaba ku guuldaraystay inuu haleelo jidkiisii. waxaanay Kuuriyada Koonfureed qorsheynaysaa inay samayso ugu yaraan 4 tijaabo oo kale sannadka 2027-ka, iyadoo ka shaqaynaysa in ay horumariso hannaanka hagaya dayax gacmeedkooda iyo weliba shabakadda isgaarsiinta ee loo yaqaano CISG si ay u tijaabiyaan islamarkaana ay tijaabadaasi ugu diraan dayax gacmeedka. ugu dambayntiina Kishida oo hore ugu hanjabeeyey waa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan ee in uu si weyn u doonayo inuu kordhiyo kharashka ku baxa hannaanka difaaca dalkiisa ayaa maanta sheegay inaanay tijaabadaasi jirin in la beegsanayo kharasha gaara amaba khaasa. xilli ay jiraan dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine iyo weliba ciisada Kurdis ee qaaradda Eeshiya, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ee ay gantaala tijaabinayso islamarkaana Shiinuhuna uu kalsooni badan muujinayo, ayaa Kishida waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan ee uu ku hanjabay inuu xoojinayo difaaca dalkaasi muddo 5 sano ah. arintan ayaa la filayay inay soo jiidato dareenka bulshada, isla markaana iyadoo bishan ama aan ilaahda bisha soo socota ee July 19-keeda lagu wajahan yahay amaba dalkaasi uu ku socdo inuu qabto doorashada aqalka hoose aan awoodda badnayn ee dalkaasi Jabaan, iyadoo ololaha doorashadaasina la filayo in ay bilaabanto maalinta Arbacada. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabnimo. galabaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay maxkamad milatari oo ku taalla magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ayaa afar nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ku xukuntay dil toogashada kadib markii lagu helay inay geysteen weeraro argagixiso ah oo isugu jira dil iyo waliba qaraxyo oo ka dhacay kuwaasoo ka dhacay aan ilaahday magaalada Boosaaso. afarta eedaysane oo midkooda la xukumay isagoo maqan ayay maxkamadda ciidamada ee dembiyada culus ee Puntland ay sidoo oo kale sheegtay in ragga la xukumay ay hore uga soo tirsanaayeen ururka Daacish. xukunkaasi kadib ayaa wariyaha V O A Faadume Yaasin Jaamac waxa ay wareysi la yeelatay guddoomiyaha maxkamadda iyo dembiyada culus ee Puntland ee shanta gobol gaashaanle dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle, waxaana ugu horreyn ay weydiisay tirada ragga dilka lagu xukumay iyo waliba dembiyada lagu soo eedeeyey.
waxay nimankani ka tirsan yihiin ururkii Al-Shabaab, laakiin shabakado kale ayay la soo shaqeeyeen. waana shan nin oo afar ay joogto maxkamadda horteeda la keenay, ninna uu yahay maqane. marka afartii la keenay maxkamadda horteeda oo ay joogaan eheladoodii, qareenkoodii iyo ummad badan oo Soomaaliyeed oo maxkamadda joogtay, waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan, qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya oo ay ugu waaweyn yihiin qaraxyo madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay. marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay, waxaa lagu xukumay dil toogasho ah.
bal magacyada ragga iyo cidda ay ka tirsan yihiin?
waxay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. magacoodana waa shan nin. nimanku magaca ugu horeeya waxa weeye Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor oo maqana ah, Jaamac Aadan Tusbaxle oo magaciisa afkarashada la yiraahdo Karabuno, oo ninka labadaa nin ayaa u madax ahaa shabakada. ninka saddexaad waxa la yiraahdaa Ayuub Cumar Shire Biixi. ninka afraadna waxa la yiraahdaa Cabdillaahi Salaad Boos. ninka shanaadna waxa la yiraahdaa Maxamuud Abshir Muuse.
maxaa lagu xukumay shantaas?
shantaa dil toogashada baa lagu xukumay.
maxaa lagu eedeeyay raggan toogashada lagu xukumay?
waxaa lagu eedeeyay inay nimankani ka yihiin ururada argagixisada ee Al-Shabaab ee buuraha Calmadow iyo Cashabari ku jira, waxayna kamid ahaayeen shabakad magaalada ka ugaarsata oo dadka ku leysa, qaraxyadana dhigta magaalada oo dadka ku qarxisa. waana qiraal ay maxkamaddu horteeda ka sameeyeen ayay taas ku caddaatay.
kamid raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa Cabdiraxmaan Ciise Lahoor, Lahoorna goobjoog kama aha, dil toogashana waa ku xukunteen. marka maxaa caddayn u ah sharcigu se muxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanta ku furo?
waxaa qofka duula dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan u yaadaa aniga hebel bay la galay dembiga. qofka markhaati waa loo qaadanayaa. mid Cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiile, waxa uu caddaynaya inuu yahay. Cabdiraxmaan waa baxsad ku maqan yahay, wuxuu joogay markii ninkan la qabtay magaalada joogay, wuu baxsaday. hay-adaha ammaanka hadday la xiriireenna, baxsad buu horey kasii bilaabay, ilaa haddana waa ku maqan yahay. hadduuna baxsad ahayn dee oo waxqabiin ma baxsadeen, wuxuu sharcigu hor iman lahaa, wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa. laakiin markuu qofku baxsado, taas waxay caddaynaysaa inuu qofkaasi yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay.
raggan afarta ah ee maxkamadda aad horkeenteen, dadka lagu eedeynayo inay dileen, yaad ka xusi kartaa?
dad badan baan ka xusi karaa. دور يلحدن قف ايا اي شاكتان يو لكن قليها بارس وحي كسو اديين سدا اديغو ادل وي غوبجوغو اهيد 400 قف marka wax kala ay dileen waxa laga xusi karaa waxa weeye gudoomiye qandala oo kale ee sultan bashir musko konte nawadon musa xaj faarax oo dadka ay hurtay maxkamada hurtada ka qorteen ayub raga iyo rag farabadan qaraxyadii oo dadka ku dhintay kii madaxweynaha gudiga xigeen xilibaad jabal kii magaalo cad iyo kuwa kale magaalada sida kale ay maal inta qaraal bay ku ahaayeen iyo kuwa kale farabadan arimaha dartiid markii maxkamadu ku qaraaday inay yihiin kuwa geystay dhibta ay sheegeen iyagu ayay maxkamaddu xukuntay
ragga ka sanqarisay sida gudoomiyaha qandalo kale horey maxkamadda ciidamadu waxa ay xukuntay rag ku eedaysna oo lagu eedeenayo inay dileen dubtooda qashaa lagu xukumay maantana maxkamadda wax sheegaysa inay ama iyagu say sheegayaan inay dilka gudoomiyaha in raggan ka dambeeyay marka sidee labada arrimood la isu waafajinayo
maxkamaddu xurdo hoosoo yibi ragii qirtay oo yibi gacanta aan la ka lahayn shabakaduna waxay ka kooban tahay sideedaba dad badan oo shabakaduna marba u isleen rogaan mar daacish bay ahaayeen mar shabaab bay noqonayaan marka kuwa hore ragii uu wada shaqayn jireen oo hore u qirtay oo ay kuwan oo aan la ogeyn baa dhici karta oo wada shaqayn jireen oo qaarna maanta la qabtay qaarna hore loo qabtay 2017 ilaa 2019 waxay wax ku leenayaan magaca Daesh 19 ilaa hadda oo la qabtayna waxay wax ku jirayaan waa magaca Shabaab madax waxa uu ahaa inta hadda la og yahay ninka maqaaha oo la horreeyay 19 hadba qolo ku biiray inta kale isaga maamulayay
in gudoomiye xeeralinta waxay ka sanqarisay inay jiraan rag kale oo qiraal ah oo nimankan la xukumay dilalka wada qayb qaateen goorma iyaga ayaa maxkamadda la horkeenaya
marka hay'adaha baaristu horkeenaan oo iyagu ka baaristu soo dhamaato ay maxkamaddu soo gudbiyaan markaas baa maxkamaddu horkeyn doonaa halkan aan wajiin doona kalma qofna la dhigisanaya laakiin hadda gaa waxay ku maqan jiraan baaris bay wali ku jiraan
qaranka u doodayay wuxuu sheegay in Ruxsan ka qaato xukunka maxaa laga filayaa maxkamadda labaad
xaq buu leeyahay qaranku inuu Ruxsan qaato iyaguna xaq buu leeyahay inay Ruxsan qaataan waana sharci in qofku xukumaha la xukumo uu helo maxkamad Ruxsan uu u qaato inuu leeyahay inuu helo wuuna qawayna qaateen xaq bayna u leeyihiin maxkamadda dambena iyada jawaabta laga sugayaa
inkastoo qaybtooda ay maxkamaddu hortooda wax ka qirteen maxkamaddu ma hubisay in nimankan waxyeelo loo geysan arrimahan ay qiranayaan aan lagu xasbin
haa si fiican baan u hubinay si xor ah oo waadax ayaan u wareysanay iyadoo aan wax baqdina iyo wax cabsi ku jirin waajib baan naga saaray inaan hubino qof waalidkooda jooday uu joogay ehelkii baa joogay waxa joogay qareenkoodi baa joogay marka wax waadaxa oo furan maxkamad furan ayay ka hor qirteen wax cabsiyeena kuma jirin
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee Puntland gaashaan la dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle uu warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac shuruuc lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha kaasoo beeraleyda u sahlaya inay si fudud ku waraabiyaan beerahooda iyagoo adeegsanaya tamarta cadceed ayaa laga hirgeliyay deegaanka Bacaad ee duuladka magaalada Beledweyne mashruucan ayay hirgelisay hay'adda Save the Children waxaana sidaas ku soo warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane
mashruucan soolarka ayaa saacadii bar awood u leh inuu waraabiyo dhul dhan 406 hektar oo ku yaala 15 kilometir oo isku weer ah ku-xigeenka madaxa hay'adda Save the Children Soomaaliya Maxamed Cabdiladiif ayaa waxa uu ka warramayaa ahmiyadda mashruucan
bulshada horaantii hore intaan la dhisinin pipeline-ka dhulka hoose samaraya kuna shaqeynaya cadceedda waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqeynaya matoor shidaal cabaya waxaa hore looga hadlay dhibtii lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya haddii ahaan lahayd biyaha baaxadda leh lumaya waayo kanaalka la siisay wuxuu rabaa inuu qoyo intuusan biyaha qaadin dabayshu waxay luminaysay biyo badan cadceeddu waxay keenaysay in biyo badan sidoo kale uu gumi baxaan kanaalkan faa'iido gaar ah ayuu u leeyahay bulshada sababtoo ah wuxuu waraabinayaa beero gaaraya 406 oo ku yaala dhul baaxadiisu tahay 15 km square. Faa'iido weyn buu bulshada u leeyahay.
Maxamed Axmed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Bacaad ayaa waxa uu sheegay hirgelinta kanaalkan in bulshada deegaanka baahi weyn ay u qabtay.
Alaabtan waxaa lagu keenay cusi anaga naga yimid. Dhibaatada la haysay waxay ahayd dhulkan biyo baxoyna yimaado, biyaha kanaalka eber, qarashka lagu sameeyna eber, qarashka la gelina eber. Markaanu dhibkaas aan kala kulanay kanaalkii oo dhibaato badan oo keenay ayaan u tirsanay walaalahayn oo seef oo nala shaqay jiray aan cusiga u gudbinay. Cusi kadib alaabtaanay keeneen waa noo rakibeen dacfurkeediina maanta waaye. Waxaan rajaynaynaa inay baahis aan ka bixi doono markaanu codsanay. Haddana waxaana loogu soo diray laba bam iyo hal factor. Dhulkaa dhul weyn waa dhul baaxadna waa dhulkaa dhul weyn waaye. Waa dhul square-kiisu 4,000 oo dhan yahay, banaankan 4,000 oo dhan yahay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Yalaxu ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu horreeyay noociisa ee laga hirgeliyo deegaanka Hirshabeelle.
Bulshada culays weyn ayay ku qabtay kacabashada beeraha. Waxay isticmaali jireen kanaal la qodayo intaasoo bilood intaasoo sano. Waxay ku dhibanaayeen matooro helisteeduba ay dhib leedahay oo dadka danyarta ee beeraleyda ah ku nool deegaankan aysan qaafur awoodi karin. Mashruucanu marka wuxuu fududayhaa ama sahlayaa si iyo maaragtay deegaanadan beeraleyda degan amba xoolaaleyda uga faa'iidaysan lahaayeen.
Dadka deegaanka Bacaad ayaa rajo weyn ka qaba in uu soo hagaago wax soo saarka deegaankooda xilli qeybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jirto abaar daran. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Waagaag beledweyne ayaanu dhegeystayaal kasoo diriyay warbixintaasi waryaayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Dad ay soo barakiciyeen abaaraha baahsan ee ka taagan Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalooyinka ay ka mid tahay Doolow ee gobolka Gedo, iyadoo halkaasina ay gaadheen wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay kuwaasoo qiimeynaya baahida halkaasi ka jirta. Faahfaahinta warka waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Degmada Doolow Soomaaliya oo ay kusoo barakaceen dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ayaa misna waxaana jirin gurmad degdega oo dadkaasi lala gaaray, kuwaasoo u badan beeraley iyo sidoo kale xoolo dhaqato ay xooluhu kasoo dhamaadeen. Waxaa degmadaasi gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee dowladda Soomaaliya u xilsaartay arrimaha bani aadanimada iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada dalka. Wafdiga waxaa qayb ka ahaa xubno ka socday qaramada midoobay, kuwaasoo u kurgelayay xaaladaha bani aadanimo ee ka jira degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo oo ay ku barakaceen dadkii ugu badnaa, kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen abaarihii xooganaa ee ku dhuftay gobollada dalka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay arrimaha bani aadanimada, ayaa booqday xeryaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo, waxaana markii kormeerka uu soo gabagabeeyey kadib uu kula la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo. Kulankaasi kadibna waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay xeryaha dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee degmada Doolow.
Runtii waxaan u nimid meeshaan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta Doolow oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeesaan ee abaaraha ka soo qaxay iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan. Kaamanka qaar ayaan booqanay, xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay. Waxaan rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxeeda aan ka sii doono iyo baasha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya. United Nations-ka waxaa u soo waday madaxeeda waxeeda inay ila arkaan xaaladda, in gargaarka degdega la xoojiyo. Dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa aan deegaanka iyo dadkan u qabanno. Runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhaweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo gudoomka deegaanka iyo qeybaha kala duwanba ay noo muujiyeen.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani aadanimada, ayaa baaq u diray dadka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in gurmad degdeg ahi lala gaaro dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolka Gedo ku nool.
Waxaan leenahay Doolow la soo gaaro gargaar degdeg ah, dad badan ayaa kusoo qaxay oo aad u duruufaysan, waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyo inuu ii magacaabo inaan noqdo argagiisa gaarka ee arrimaha gargaarka bini'aadamka iyo abaaraha waa shaqada ugu horeysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacday la tegi karee ammaanka uu ka jiro kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiyo aan la hadalno waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceena dowladda soomaaliya iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan qeyladhaanta caalamiga iyo midda gudahane aan wadi doono dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeyn jireen in dadkooda iyo walaalahood u kaalmeeyaan xilli adaga lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la egyahay runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaa wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan soomaalinimana ugu danqataan waa isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arrintii ha la soo celi waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino
degmada doolo waxaa ku barakacay kumanaan dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ay saameyn xooggan ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay waxaana sii kordhaya xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaano badan oo jubbaland ka mid ahi iyadoo dadkaasi xilligan aysan helin gurmad deg deg ahi waxaana sii kordhaya macluusha iyo gaajada dadkaasi haysata iyadoona ay aada u hooseeyaan gurmadyada la gaarsiinaya dadkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mas-uuliyiinta ukrain ayaa soo warinaya amaba sheegaya inay socdaan weeraraad culus maanta oo salaasa isla markaana ay ka dhacayaan magaalada selfardonesk xilli ay ciidamada ruushku isku dayayaan inay si buuxda ula wareegaan magaaladan dhinaca bariga ku taalla warbixin ay arrintan v o a ka qortay waxay inoo soo koobaysaa wariyahayaga falastiin axmed iimaan
afhayeenu hadle ciidamada guud ee ukrain ayaa ku sheegay warbixintiisa maalinlaha ahayd in dagaalka safradoniski uu ahaa mid aada u culus kaasoo ruushka ay u adeegsadeen cirka iyo duqeymo dhulka ahba goobaha fariisinka u ahaa dagaalyahanada ukrain waxaa kale oo uu sheegay in ku dhowaad 500 oo qof ay gabaad ka galeen weeraradan guddoomiyaha gobolka luhaniski sarhii haydai ayaa soo wariyey dagaalo culus inay iyana ka dhaceen warshadda kiimikada sameysa ee asod ee ku taala safradoniski halkaasi oo ku dhowaad 500 oo qof oo rayida ay ku gambanayaan haydai ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ruushka ay burbur u geysteen daran magaalada lagu magacaabo lafisjaniski oo ku taala dhinaca kale ee webiga safradoniski madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa qiray culayska ay leedahay difaaca gobollada bariga balse wuxuu sheegay in ciidamada ruushka ay sii wadi doonaan inay la kulmaan iska caabinta reer ukrain zelenski ayaa yidhi waxaa halkaasi naga haysta dagaalkii ugu cuslaa waxaanse haysanaa rag iyo gabdho goobta jooga hadalkan ayuu ku sheegay xogbixintiisii maalinlaha ahaa oo uu xalay jeediyey isagoo intaasi ku daray kooxaha duulaanka soo qaaday waxay heleen jawaabta ficiladooda naga soo horjeeda aroortii shalay zelenski waxa uu ku eedeeyey ruushka in ay afrika rakaateynayaan iyagoo ka xayiraya dhoofinta qamadiga islamarkaana qayb ka ah sare u kaca qiimaha cunnada ee qaaradda afrika hadal muuqaal ah oo uu u jeediyey hogaamiyaasha midooda afrika zelenski waxa uu yidhi dagaalkani waa u muuqan karaa mid aada idinkaga fog idinka iyo qaaraddaba balse masiibada kordhinaysa cunnada waxay soo gaartay qaaradda waxayna saameysay malaayiin qoysas afrikaan ah waxaa kale oo xusay in ukrain ay qabatay wadaxaajoodyo dhowra oo ku aadan in la isku dayo in ruushku go'doominta ka qaado dekedaha ukrain balse ayuu yidhi ilaa iyo hadda ma jirto guul laga gaaray taasina waa sababta ay u sii jirayso sare u kaca qiimaha cunnada dunida inta dagaalka gumaystuhu uu socdo ayuu yidhi ruushka ayaa beeniyey in aysan si kutalagal ah u hor istaagin dhoofinta qamadiga ukrain waxaana ay sabab uga dhigtay cunaqabateynta wadamada reer galbeedka in ay sabab u tahay sare u kaca qiimaha cunnada dunida madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa ugu yeeray tallaabooyinka ruushka dambiyo dagaal wuxuuna u sheegay diblomaasiyiin sarsare oo midooda yurub ka tirsan oo isugu yimid luxembourg isniintii shalay inay tahay tallaabadaasi mid aan la aqbali karin in malaayiintan oo qamandi ah weli ay xaniban yihiin xilli dadka dunida inteeda kale ku nool ay la dhibaatoonayaan gaajo dhinaca kalena isniintii xogeyaha maaliyadda maraykanka Janet Yellen iyo dhigeeda Canada Christy Freeland ayaa ku kulmay magaalada Toronto si ay uga wada hadlaan cunuqabteenada iyo wadiiqooyinka kale ee sare loogu qaadi karo culayska dhaqaale ee ka dhanka ah Ruushka. Yellen waxay sheegtay bilowgii kulankaasi in labada dal ay sidoo kale ka wada shaqeyn karaan sare u qaadista soo saarista tamarta si loola tacaalo sare u kaca qiimaha shidaalka iyo tamarta. Dhinaca kalena, Dmitri Muradov, tifaftiraha mid ka mid ah wargeysyadii ugu dambeeyay ee madaxa bannaanaa ee Ruushka, ayaa iibiyey abaalmarintiisii bilada nabadda adduunka Nobel Peace Prize-ka Isniintii, isagoo ka bixiyey adduun dhan 103 milyan iyo bar si loogu caawiyo caruurta ku barakacday dagaalka Ruushku ka wada Ukraine. Xaraashka abaalmarintan oo lagu soo beegay maalinta qaxootiga adduunka ayaa la shaacin cidda iibsatay.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socotiinaysay qaybaha kale idaacadda galabta. Intaynaanu gudbin dhegeystayaal, bal markaan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaa, isla markaan ay wada dhegeysanno codka Eben Haristi Janaa ka waraabiye fanaanka Cumar Dhul Cali.
VOA.
kawli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington qaybihii dambe ee dhegeystayaal idaacadda galabta inu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe iyo weliba xubintii amaan ilaahda barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa howlwadeenada khadadka tareenada ee dalka britain ayaa maanta sameeyey shaqa joojintii ugu weyneyd ee muddo tobanaan sanna wadahadaladii u dambeeyey tallaabadan lagu joojinayay ayaa guuldaraystay isniintii kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadadka tareenada iyo weliba ururka ay ku bahoobeen howlwadeenada gaadiidkaasi ka shaqeeya si ay isugu dayaan inay xal ka gaadhaan khilaafkan oo salka ku haya lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda hogaamiyaasha ururkan ay howlwadeenadaasi ku bahoobeen ayaa sheegay in waxa la siiya aanay kafeenaynin sicir bararka jira aawadi xogayaha gaadiidka dalkaasi britain grant service ayaa ka digay in shaqa joojintan ay sababi doonto burbur culus ururkan ay howlwadeenadani ku bahoobeen oo ay ku jiraan in ka badan 40,000 oo shaqaalaha ayaa qorsheeyay inay shaqa joojintan sidoo kale ay dhigaan amaba ay sameeyaan maalmaha khamiista iyo weliba sabtida kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay maanta sameeyeen kuna guulaysteen tijaabada garneylka nuuri oo ay gudaha dalkaasi ka sameeyeen wasaaradda sayniska ee dalkaasi ayaa sheegtay in garneylkan saddexda marxaladood mara bandhigiisa uu gaaray hawada sare iyadoo tijaabadan maantuna ay noqonayso markii labaad ee la sameeyo gantaalka nuuri iyadoo markii ugu horreysay ee bishii oktoobar la sameeyeyna uu ku guuldaraystay inuu haleelo jidkiisii waxaanay kuuriyada koonfureed qorsheynaysaa inay samayso ugu yaraan 4 tijaabo oo kale sannadka 2007-ka iyadoo ka shaqaynaysa inay horumariso hannaanka hagaya dayax gacmeedkooda iyo weliba shabakadda isgaarsiinta ee 6G loo yaqaano si ay tijaabadaasi ay ugu diraan islamarkaana ay u gaarsiiyaan dayaxa dhegeystayaal warkiina qodobadii ugu waaweynaa waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a waagaag dhegeystayaal galab wanaagsan ayaad idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba meel kastooad naga dhegeysanaysaanba halkaba aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
kulaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa dalka maraykanka looga dabaaldegay maalinta lagu magacaabo juntiinth oo maalintii la xoreeyay dadka madow ee addoonsiga lagu keenay dalka maraykanka haddaba taariikhda maalintani sida ay ku soo bilaabatay xaaladda dadka madow ee xilligan iyo su'aalo kaloo arrimahaasi la xidhiidha ayaan weydiiyey faysal deryo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka
sida aan la socono munaasabadan maanta loo dabaaldegayo dhammaan dalka maraykanka juntiinth loo yaqaano ama 19-kii juun waxay ku bilowmatay runtii taariikho badan oo aad u qoto dheer bay leedahay waxayna kusoo bilowmatay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkan maraykanka ee ay gobollada qaar maraykanku ay kasoo horjeedeen lahaanshaha dadka madowga in la lahaado oo ay noqdaan dad la addoonsado kuwa qaarna ay taageersanaayeen in dadka maraykanka ee madowga ah ay noqdaan dad addoona oo la leeyahay waxaan ognahay madaxweynihii Abraham Lincoln oo ahaa madaxweyne xisbiga jamhuuriga ka tirsan in uu xoreeyey dadka madowga ah markuu sanadku ahaa 1863 gobollo ka mid a maraykanka ayaan arrintaa laga hirgelin oo uu ku jiro gobolka aadka u weyn ee texas laba sano kadib 19-kii juun 1865 ayaa dad 2,000 kor u dhaafay waxay isugu tageen magaalo yar oo gobolka texas ka mid a si ay ugu dhawaaqaan una ogeysiiyaan dhammaan dadkii madowga ahaa ee markaa ku noolaa gobollada koonfurta maraykanka inay xor yihiin ayna ay xorimadooda qaataan lagana xoreeyey addoonsigii lagu hayay marka maalintaas ayay ku beegmaysaa oo ah maalinta 19-aad ee bisha juun أي كسب لو متى تاريخ با إن دبلدجن ما أنت لدبلدجن
وانقرتي مركا يي أهاين دتك كسهر جذي يي سأهاين كوي دون يي إن دتك مدل حري ودي راح استئن قبل هذا كونفورت أيوب النعيان دتك تيدنا مركا سياسيين توكله يو سيد الله مرتي لو كلا بحسن عدد نشرح
إن سأل الله سعطاء إن قبلادن كونفدريت كالغويرا دو إيه كونفورت دالك مرايتن كأي أيوه وحي أحاين لفنبر وحاين كوي لها أما أدون سنتري داد بضن ومدوء خاصة بير ليبي أحاين أو بير حكو فلانتري مركا داد كالتي وحي آد تلقي دغالك سوكي وسعودي وحي آد وغسوهر تيدين إن الحريو إن داد كي أدون سيقل لغوهي مدوء بأها halka Abraham Lincoln iyo go dadkii yankiiska ama qaar ka mid ah wqooyiga Mareykanka yimaadeen iyo bariga ay iyaguna dagaalka u hoggaaminayeen in dalka Mareykanka dib loo mideeyo in dadka madawgaana la xoreeyo marka waxay ahayd siyaasad dheer oo ay qayb ka ahaa in dagaalkii sokeeyay Mareykanka soo dhaxmay
waan garsi waxaad bal sawir naga siisaa sidee ahayd xaaladda dadka madaw ee xilligaas
in run ahaantii marka hadda loo barbardhigo in dadka madowga xilligaasi ay ku jireen gumaysiga waxyaabo badan baan ka xusi karnaa ama adoon in la adoonsado in aan meelaha gobolada inta badan ee adoonsigu aad uga jiray aan loo ogolayn inay basas ka raacaan in iskuulaadku ay ahaayeen kuwa aan isku dhex jirin oo dadka madowguna ay iskuulaad gaara dhigtaan dadka cadaankuna iskuulaad gaara waxaa jiray meelaha maxaayadaha ee laga cuntaynayo inaan loo oqlayn inay meel wada fadhiistaan marka liis dheer oo waxa jiray oo lagu hayo midabta koor aha oo ku dhisnaa liiskaasi midabta koor aha sidoo kale hanti ma aysan yeelan karin shaqada ay shaqaystaan lacag meelaha ay lagu adoosdo lagama siin jirin marka runtii arrimahaas soo dadajiyay in dadka Mareykanka qaar ay yiraahdaan in arrintani arrin sax ma aha waa in laga dagaalamaa xurriyad buuxdana la siiya marka Abraham Lincoln ayaa dadkii ugu caansanaa ka mid ah madaxweyne dalka Mareykanka ahaa in uu hawsha in uu hormuud ka ahaa
waan gartay Faisal munaasabadani caan ma ahayn dad yaroo Mareykanka laga yaabaa xitaa dad inkii su'aal weydiiso atiraada maxay ku saabsan tahay ee toddobaadkan wixii ku horreeyay inaan garanaynin hadda magaalada Washington DC oo kale labadii cisho la soo dhaafay gaar ahaan qaybtan ay shaqadeedii ku taalo kale aad ayay u adkadeen wadooyinka xitaa aad soo marto saacado dheer ay ku qaadan sanad shaqada soo gaadho maxaa ka dhigay munaasabadan mid caan ah
in run ahaantii dalkan Mareykanka saan la socono in dhibaatooyin badan markii xataa la xoreeyay kadib dadka madawga ah in aanan ku dhaareen taariikhda in dibkii umumu istaagin oo sharciga la hirgeliyay kuma istaagin waxa dhacday xataa xurriyadii ay codayaan aysan helin muddo dheer ay ku qaadatay waxa dhacday in ay dhaqaale inay helaan ay muddo dheer ku qaadatay waxa soo jiray oo soo jiitamayay dhibaatooyin badan oo loo geysanay laakiin sanadkii 2022 ayaa waxa dhacday dilal badan oo booliisku ay dad madow oo rag u badan ay u geysteen inay dhacday waxana ugu caansanay dilkii loo geystay George Floyd oo magaalada Minneapolis ee Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay ka dhacday taas oo keentay kacdoon in dadka madowga iyo dadka taageera dhammaan uu ka hirgalay in gobolada kontanka ee Mareykanka kacdoonkaas ayaa qayb wuxuu ka ahaa in soo dedejiyo in maalintan loo aqoonsado in maalin ay leeyihiin dadka madowga una dabaaldegaan maalintii ay xorriyadda qaateen
waan gartay marka goormay dhaqan gashay oo ay noqotay Juneteenth goormay noqotay maalin fasaxa oo dowladda dhexe ay aqoonsan tahay
runtii arrintan markii ay dhacday arrintii 2020 kacdoonkii ay dadka madowga ay bilaabeen ayaa sanad ka hor hadda 17-kii bishii Juun sanadkii hadda la soo dhaafay COVID-19 ayaa madaxweynaha haatan talada haya dalka Mareykanka ee Biden kadib markii ay aqalka hoose ay ansixiyeen ugu aqoonsaday inay maalin fasaxa ay tahay in qaar baa jiray arrinta ka hor yimi oo markii aqalka hoose baarlamaanka arrinta doodu ay socotay 12 xildhibaan baa ka hor yimi ayagoo ku doodayay in la isbarbardhigo maalinta xorriyadda ee 4 July iyo maalinta 19 ee dadka madowga la xoreeyay inkastoo dadka laga awood batay oo loo qoondeeyay arrinta 4 July inay ahayd maalintii dalka Mareykanka la xoreeyay 19 June ay tahay maalintii dadka madowga la xoreeyay labadabana loo aqoonsado laakiin weli waxaa taagan dooda ah dhammaan gobollada Mareykanku maalinta loo dabaaldegayay 4 July oo ah maalintii dhulka Mareykanka la xoreeyay dadka fasax markay qaataan shaqadooda waxay laga siiyaa lacag maalintaas ay ka maqan yihiin laakiin tan hadda 19ka Juun ee dadka madawga maalintii la xoreeyay loo dabaaldegay ilaa hadda dhowr iyo 20 gobol oo Mareykanka ka mid ah ayaa aqoonsan inay tahay maalin dabaaldeg oo dadka la fasaxo laakiin aan wali dadkii lacag la siinayn maadaama ay maalinta fasax ka yihiin shaqadoodii marka doodaasina waa mid wali taagan oo ah in gobolada Mareykanka oo dhan la gaarsiiyo qaar baa waxa ku doodaya maalinta la dabaaldegay inaysan 19ka Juun noqon waxa ka mid ah gobolka Florida oo kale oo ku doodaya maalinta in laga dhigo May in 20-keedii oo ah maalintii dadka Florida degan la gaarsiiyay xorriyadda dadka madowga marka wali dood noocaas ayaa jira oo aan wali gaarin dhammaan gobolada Mareykanka oo dhan
waan gartay waad soo sheegtay in dhibaato ay soo mareen dadka madoobii oo dee in la lahaado qof bini'aadan wax ka hooseeya ma jiro oo lagu tilmaamo xilligan la joogo waa sidee xuquuqda iyo xaaladda dadka madow ee Mareykanka
run ahaantii xilligan waxa aad iyo aad doodi uga taagan tahay in sidii dadka madowga xuquuqdooda ay u heli lahaayeen waxaan garan karnaa in dad badan oo dalkan Mareykanka ka tirsan ayaa xuquuqdooda la duudsiyay waxaa ka mid a dadka asalkooda hindida kasoo jeeda loogu yimid dalkan red indianska loo yaqaano waxaa ka mid ahaa dadkii jaban dagaalkii labaad ee adduunka lagu xirxiray meelo ka mid a dalka Mareykanka iyo dadkii asalkooda yuhuudda kasoo jeedo iyagana lagu xasuuqay jarmalka oo halkan markay yimaadeen marka waxaa jira dadkaas oo dhan in si gaara si dadban iyo si toosaba loo siiyey waxyaabaha loo yaqaano magdhow marka waxaa jira maadaama ay weli dhaqaalaha dadka madowga uu aada u liito meelaha ay degan yihiin weli oo falal dembiyeed aada ugu sare ay ka dhacaan xagga hantida guryaha aqoonta iyo dhinac walbana ay uga hooseeyaan dadka caddaanka dad baa jira weli ku doodaya oo leh in la siiyo magdhow dadkii khaasatan addoonsiga soo maray maaha dadka somadowa Mareykanka ku nool dadkii asal ahaan kasoo jeeda dadkii la addoonsan jiray waxaa weli dhiman in magdhow laga siiyo dhibkii loo geystay marka kacdoo noocaasa la siito weli wuu jiraa inkastuusan hirgelin kuwaas ayagu ku salaynaya jabaanki dhibka loo geystay dagaalkii labaad adduunkaba iyaga magdhow baa la siiyey marka dadka madowga ah ee lasoo addoonsaday weli dhibkii wuu haystaa oo dhibkii kamay bixin xagga dhaqaalaha maxaa loo siin la'ayay magdhow marka doodaasi weli waa mid taagan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xuska munaasabadda Juneteenth oo ah maalintii la xoreeyay dadka madow ee Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykankana waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandeere haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno in ka yar 2 bilood ayaa ka hasa doorashooyinka 9-ka bisha ogoosto dalka kenya ka dhici doona taasi oo labada urur ee ugu waaweyn ee ku loolaba ay kala yihiin Azimio la Umoja uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore wadanka kenya Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya William Ruto oo isaguna hogaamiya isbahaysiga UDA waxaa toddobaadkan ay ka mid ahay toddobaadyada ugu culus ee ay goobaha kala duwan isugu soo baxayeen taageerayaasha gaar ahaan gobollada galbeedka Nyanza Rift Valley gobolka bartamaha iyo gobolka xeebaha iyo gobollo kale oo iyagana degmooyin badan ay ku jiraan oo halkaasi taageerada la kala riixanayo rabshado yaryar ayaa meelaha qaarkood laga soo sheegayaa oo ay dhagxaan isku tuurayaan taageerayaashu balse awooddu ay tahay mid wax yari ay ka dhiman yihiin cidda markaasi ku guulaysanaysa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya maxamed maxamuud cali sow iyo xasan aadan xasan kacar oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxay joogaan labaduba magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa xasan kacar
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaalida iyo islaamka meel ay joogaanba marka aad weydiisay xaaladda sida ay tahay hadda horta xaaladda nin walba gurbaantu manaayo aniga ligama reebuulaa nin walba wuu cagatamayaa meesha loo cagatamayaana waa halkaas kursiga oo meesha ku yeelo oo labada madaxweyne hadda ugu cadcad ay u taageen u talalamayaan hase haatee ninbu wuxuu leeyahay anigaba helayo anigaan iskale buu leeyahay ninka la yidhaahdo aan anaga taageerno la yidhaahdo Kenya Kwanza oo UDA-ga aad ku jiro oo madaxweyne ku xigeenka wadanka William Ruto uu hoggaaminayo ayaa nooga cadaaday annaga marka aan fiirino hadda sida ay tahay xaalko markii la fiiriyay in la fi la qaaday in aftir la qaadina waxa la arkay in xoogaha aniga 408 ayaan ku horeyno marka waxaan arkay aniga in aan sugeyno waqtiga markay la gaaro baan sugeynaa Abdullahi Qadir
wa taay maxamed maxamud calaasu
bismillaah ustaad yasiin waa maatan tahay hadii aan qaymeyno dalka Kenya hadda sidoo afafaalaha uu ku socdo waxa weeye horta ilaahay ha nooga dhiga qaatumada qeyr oo nabad allah noogu dhameeyo laakiin madaxweynaha dhaarta ay u dhiman tahay waa honorable Raila Amolo Odinga haddaad fiiriso aftidii la sameeyay ugu dambeysay 42% uu heystay haddaad fiiriso waxa lagu kala dirirayaana waxa lagu soo dadka loo soo kala jiidanayaana ninka sheega iyo maare dadka Kenya waxa ay u baahan yihiin oo baahidooda ka turjumaya waa Raila Amolo Odinga haddaad fiiriso gobollada Kenya Nyanza Western Nairobi magarnaysa ay wagooyiga Rift Valley Coast Province ilaahay adoo ku diidi Northeastern Eastern Province waxa weeye ninka hoggaaminaya maanta waa Raila Amolo Odinga dadka Kenyana ay maaragtay aad u taageersan yihiin dadkan kale oo hadana aan isaynana waxa weeye ajanda ma hayaan
minniyahu horta waddanka markii hadda la fiiriyo xaalka sidoo u yeelo horta uma maleynayna inay dhibaatooyin ka dhici doonto wax yar oo la turturiyo waxa iska dhici doonaan laakiin meelo badan baan ku horeynaa waxaan ku horeynaa Western Kenya meel yar baan ku horeynaa Rift Valley baan ku horeynaa waxaan ku horeynaa oo kale aan ku dhahayo Nairobi aan laftigeed aniga iskale waad aragtay dad badan oo la jidjiidayo oo raaqa madayn la leeyahay sababtana waxay tahay way reynay dooranayaan la xaal laga reebo intayna reebayn marka waxaan leenaa anaga waan wadamo meelo fara badan baan ku horeynaa Northeastern baan ku horeynaa Coastan ku horeynaa Eastern maxaa la dhahaa Eastern Kenya baan ku horeynaa oo halkaan dhan oo waddankan mukaanbada ay degto oo halka anaga diriskeena oo Soomaalida diriska labaad ayeen ku horeynaa meel kow maahan labana maahan meesha lagu horeynaa rubigan arkays waa rekootaadi waddanka anaga ku horeynaa
waa taadan ka xaro gobolka soo qaatay wqooyi bari oo gobolka dadka Soomaalida maxaa ajandaa hoos u haysaan
ana jifaan aan u haynaa waxaan u haynaa wax la yiraahdo marka ugu horeysa horta dalka dulkeena waa dad oo xoolo dhaqate xoolihii baan rabnaa inaan u sameyno ceymis ceymiskiina waan u sheegnay hore baa la yiraahdo waxa la yiraahdo dulkan kasoo qaadna dadka kor u keenna aan wada sinno aan wada cad waddanka dadka degan ha wada sinnaadaan marka wada sinnaantii baan ku joognaa
waa tahay calaasow ajandada ay haystaan UDA-du waa mid aad u soo jiidaneysa aad u soo jiidaneysa dadka xoolo dhaqatada sida uu xasan kaxar ku dooday taa maxaad kaleediin haddaa tihiin asimiya la umoja
waxa weeye waxay hayso waa wax weyn oo marka laga hadlayo ajandadooda ay qorteen waxaa kamida min nursery ilaa university waa for free value dadka aan waxba haysanay masaakiinta waxaa leeyahay 6 kun oo shilin bay leeyihiin xagga jidadka dhismaha caafimaadka waxaa leeyahay jidadkana waa la dhisayaa kulligood xagga caafimaadka waxaa jiri doona wax leeyahay baba care oo magaranaysa caafimaad waxaa jiri doona for free oo maaragta baba care la yiraahdo xagga cadaaladda yaani waxa way ay wataan dhammaystiran oo waddanka Kenya wixii dan u ahay oo lagu dooran lahay ay soo bandhigeen
waa taa xasan kaxaro gobolkan hadda Nairobi gobolka ugu weyni ka u tartamaya ee gabararka waxaa la sheegayaa dhinaca marka la eego adinka xaggiina ka socda UDA inaanu haysanin waraaqihii ka warrabataa
Yasiin horta hore aan ugu dhawaajiyay taasoo ninkaas waxa weeyaan waxa lagu haystaa inuu waraaqo ma laha oo jaamacad yacni saaran sharciga wuxuu sheegayaa hadii madaxweynuhu istaageeyo hadii gafanaa istaageeyo ama deputy president uu istaageeyo waa in aad haysato shahaado ilaa heer jaamacadeed ninkaan laba jaamacad oo ka soo baxay jaamacad waa mid waddanka ku taalla Nairobi University leeyahay oo adduunka laga aqaano oo architectural science waxa la yiraahdo soo sameeyay ninka wali inkastoo uu dhameeyay waa mid ugu horeeyay oo jaamacad uu ka bilaabay uu ka tagay waa waqtiga cariiri ah daraadeed jaamacad Uganda ku taalla uu tagay Tsim University baa la yiraahdaa uu ka soo dhameeyay waraaqihii iyo wax dhama approvalkii baa la siiyay ninkan cariiriga lagu cariirinayo arkayso waa voice uu wataa yaani dadka Soomaalida ha noqoto waddankan ninka degan oo dhanbu wuxuu u yahay hormuud waa nin lagu daydo oo siyaasi ahaan looga daydo
waa tahay calaasuuta maxaad ka leedahay
ninkaasu jaamacadna ma haysayo waxaa la yiraahdaa magaciisa Johnston Buskey Sakaja asna magaca kale uu sheegto maaragtay uu leeyahay anigu raacida beeshaasaanahay marka taasna labada meeloodba been uu ka sheegay Nairobi ninka hoggaaminayana waa Bolka Digaada la yiraahaa asaga ayaa gobanana noqonaya dhaartay u dhimantaa sidii Raylaba dhaartu ugu dhimantahay
maxaad xal haysaa marka ugu dambeyn si Kenya ay wada socoto guushana kulli guusha looma sinne cidda ay raacayso
halka aan hayno waxa weeye Kenya maadaama uu wadan dimuqraadiye yahay qolada UDA hadii laga raayo waa inay gacanta taagaan oo golaadaan mucaarad ay noqdaan ay soo sharax soo dhisan annaga ba saddex jeer aan naga raayo waan is soo sharaxnay waan soo dhiganay waan hawleynay soo diyaarsanayna waa mar walba wadanka si aan qalaalaysay dib u dhicin waxaan ilaahay ka baryayna subxaanahu wa ta'ala inaan qalaalaysay iyo dib ka dhicin waan rajaynayna dadka reer Kenya waa bisil yihiin sanadkan waxaan ka gudubay dhikar siyaasadeedna ma jiro waxaan ka gudubno kale wixii suuki la dhig jiro hal xisbi in la siiyo magaranaysay lixda kursi baa hal xisbi in la siiyo hadda dadku waxay fahmeen in la kala qayqaybi karo wax
waa taa ugu dambeyntii xasan ka xaro halku muxuu yahay
siyaasiyiin sida hore ugu dhawaajiyay xalka horta ugu badan yahay koow markii ugu horeeyso wadankan nin walba uu leeyahay hal Raila Odinga amale William Ruto amale walabada nin ugu cadcad inay madaxweynaha ay ku tartamay ku sig madaxweynaha uu tartamay labadaan nin anaga horeyaan u sheegnaa waxaan dhahay hadii aan naga la reeyo gacantaan taaganeena waan isdhiibeyna waana taageereena anin kale reey ilaa hadan ragaan kama hayno hebel anagu waan marka aan reeyno waa idin taageereena kama hayno marka halka aan wuxuu yahay waa marka aan reeyno waa inay noo imaadaan oo inay raadaan walaalyaalo waad naga reysayn wadanka anaga iska leh sida lagu ficiladaan kuwada dhaqanno inaan la saan liiraa ugu miibsan
adciyadu maa tatay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo xasan aadan xasan kaxar wala kafaalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doontii gaabna intaa inoo joogtay intaynu markaa wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgeli
yaasiin ciise wardheer ayaana dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay markana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aan ku soo dhaweeyay maxamuud masaade
kuwan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa meel xiiso badan haatan maraya iyadoo xudxudashada ciyaartooyda ee kooxu ay marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareereyso kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ka mid noqotay kooxaha daydaya ciyaaryahanka reer Brazil uu ciyaara kooxda kubadda cagta Everton ciyaaryahan Richarlison ciyaaryahankan ayaa waxaa si wada jir u doondoonaya labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada London ee Chelsea iyo Tottenham Hotspur waxaana kooxda kubadda cagta ee Everton ay ku doodaysaa 25 jirka reer Brazil cidii doonaysaa inay u keento 50 milyan oo ganiga Ingiriiska ah ama ka badan laakiin wax intaa ka hooseeya aanay xataa wada hadal ka furi doonin kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa inta badan waxay suuqa ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd qofkii ay ku bedeli lahayd ciyaaryahan Lukaku oo looga gacan haadinayo kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyana ciyaaryahanka reer Brazil ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leeds United Rafinha waxa ay daydayaysaa sidii ugala soo wareegi lahayd ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Arrintan ayaa soo shaac baxday kadib markii kooxda kubadda cagta ee Leeds United iyo Barcelona ay ku heshiin waayeen ciyaaryahankaasi inuu Barcelona tago. Ciyaaryahan Rafinha ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin in sababta ay kooxda kubadda cagta Arsenal u raadinayso ay tahay inay ku bedelan doonaan ciyaaryahan Pepe oo laga yaabo inuu kooxda kubadda cagta Arsenal isaga tago. Ninka isagu maamula kooxda kubadda cagta Arsenal horena u ahaan jiray ciyaaryahankii kooxda kubadda cagta Arsenal Edu una dhashay waddanka Brazil ayaa in dhaweyd baa suuqa ugu jira sidii uu kooxda ciyaaryahanno reer Brazil u keeni lahaa. Ciyaaryahan Rafinha ayaan isagu dhib u arkin inuu Edu iyo Arsenal u tago, waxaanse la hubin ilaa iyo iminka in ciyaaryahankan farsamada wanaagsan ee 25 jirka ahi uu ogolaaday inuu yimaado kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Erik ten Hag ayaa waxa uu sheegay kooxda inuu doonayo inuu soo saxiixdo ciyaaryahanada Eriksen iyo Frank de Jong, labada ciyaaryahan oo hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Ajax ee tababarahan dhowaantan ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa uu ten Hag suuqa ugu jiraa sidii uu kooxda ugu soo biirin lahaa ciyaaryahanno khadka dhexe ka ciyaara oo farsamadooda kubadduna ay wanaagsan tahay. Laakiin waxaa la ogeyn in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee ciyaaryahan Frank de Jong sii dayn doonto, inkastoo warar soo baxay ay sheegayeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona هذه هي شو عياريهم برناردو سيلفا اللي هن كانت كده حوجي على كرة كبدة عقدة مانشستر سيتي أي مركا أوغولاندو تو إن فرانك ديون وأتجو كحدا كبدة عقدة أي مانشستر يونايتد دين عياره كبدة كل جنا هذه أنا جلعه كحدا جولدن ستيت واريو ريسو يدو دور مالين أنكهر أكوسو جول ستي هو يالك كبدة كل جودن كمريكان كيم بيدا يا شلي جلاب كل دبال دكتي مجلدا سان فرانسيسكو taageerayaasheeda oo u soo banaan baxay in ay u saabiyaan xidigaha koobka ka soo qaaday magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee wadanka Mareykanka. Waxa Golden State Warriors ayaa ku guuleysatay koobkeedii afraad, waxaana ay taageerayaashii u soo banaan baxay uga mahadnaqeen taageeradii weyneed ee u soo muujiyeen muddadii xil ciyaareedkan ay kooxdu gabi dhacaynaysay. ayna ciyaarayaanadu iyaga oo baad u diraya ciyaartoyda kale NBA-da ay sheegeen in ay u xusuul duubayaan sidii koobkii shanaad ay ugu guuleysan lahaayeen. Waxaa ka dhigaystay gudahanna barnaamijkeena ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aan mar kale dib u kulan doono. Ama saado ila sidaa. Nabadgelyo.
intaas iyo aragana waxaan la socodsiinayaa dhageystayaal wariyaha maxamuud masaade isla markaana noogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis gabagabadii dhacdeen marayna ay markana in dib u jaleecno dhinaca kaalmayaasa waxaan ugu gollayay codka kisti xajadan ayaan dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dambe dhageystayaal waxaan idin leeyahay meel kasta joogtaan ba sidaa iyo nabadgelyo